Komið sæl. Þið eruð að hlusta á þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Sundabraut löngu þekkt í almennri umræðu hér á landi.
Virðulegi forseti, við erum hér að ræða Sundabraut.
Svo umtöluð að við tökum stundum ekki eftir því þegar hún enn einu sinni komin á dagskrá eftir nokkura áratuga flæking í ýmsum kerfum.
Virðulegi forseti, fyrst að við ræðum hér efndir á samgöngusáttmálunum getum við ekki látið hjá líða að ræða Sundabrautina.
Liggi alveg ljóst fyrir að við þurfum veggjöld á þessari leið bara til þess að ná í fjármagn.
Frú forseti, ég spyr hæstvirtan nýskipaðan innviðaráðherra afstöðu til Sundabrautar.
Sundabraut hefur auðvitað verið umdeild enda risavaxin framkvæmt. Deilt hefur verið leiðir og útfærslur og þrátt fyrir áratuga löng samtöl enn verið að velta upp möguleikum á Sundabrú, Sundagöngum, Sundabraut. En nú virðist þó vera samstaða að halda áfram. Helga Jóna Jónasdóttir verkefnastjóri Sundabrautar hjá Vegagerðinni. Það liggur beinast við að spyrja, hver staðan?
Sem sakistanda erum við að vinna í mati á umhverfisáhrifum. Við stefnum á að skila umhverfismatsskýrslu inn til skipulagsstofnunar í haust og í kjölfari fer það plagg í kynningar og umsagnarferli sem að við fáum tækifæri til þess að bregðast við og á endanum gefur skipulagsstofnun út álit sitt á umhverfismatsskýrslunni og í skýrslunni lýsum við raunni valkostunum sem að við erum með á borðinu áhrifum þeirra á mismunandi umhverfisþætti og þeir eru æri margir og metum í rauninni hvaða valkostur út frá bæði umhverfisþáttum og út frá kostnaðarhliðinni og markmiðum verkefnisins uppfyllir væntingar okkar best.
Hvað tekur þetta ferli langan tíma?
Við erum búin að vera að vinna í umhverfismatinu í 1.5 ár langar maður að segja eða svona fyrstu drög voru lögðu þá við kynntum matsáætlunina síðasta haust og fórum í kjálfarið á fullt í þessa umhverfismatsvinnu. En í rauninni byggjum við á fyrri rannsóknum og fyrri vinnu í tengslum við bara fyrri tilraunir við þetta verkefni.
Það eru engar ígjur þegar sagt að Sundabrautin hafi verið til umræðu áratugum saman.
Sundabrautin búin að vera í undirbúningi í mörg ár. Og ég held að allir séu saman það að hún afar þýðingamikil samgöngubót á höfuðborgarsvæðinu. Mm. Undirbúningur Sundabrautar kominn mjög langt á veg. Mm-hmm. Umhverfismatsvinnan þar, hún á síðustu metrunum. Mm-hmm.
Hljóðbrotið sem við heyrðum úr Kastljósinu frá árunni 2004 fyrir 20 árum síðan, en þá hafði Sundabraut verið á aðalskipulagi í 20 ár þar á undan. Spólum áfram rúman áratug til ársins 2015.
Hægt var að fjármagna Sundabraut í Reykjavík að fullu með veggjöldum ef hún byggð í einum áfanga.
Sundabraut var sett á samgönguáætlun í fyrra þar sem ræða átti við einkaaðila að koma að þeirri framkvæmd.
Og förum svo til ársins 2017.
Á sínum tíma var mikil umræða að leggja veg sem lægi frá Elliðavogi og yfir á Kjalarnes, svo kallað Sundabraut. Lítið hefur farið fyrir umræðunum þá braut undanfarin ár, en samgönguráðherra segist að leggja drög að því að dusta ríkið af þeim hugmyndum.
Og næst til 2019.
Ferðatími milli Kjalarness og miðborgarinnar gæti styst allt að 3 klukkustundir á viku og flóttaleiðir út úr höfuðborginni verða tryggari.
Samtals hafa minnst 6 borgarstjórar og 7 ráðherrar teki ákvarðanir Sundabraut ýmist af eða á. Nú síðast tilkynnti Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra að ráðast skuli í gerð Sundabrautar í einkaframkvæmd og boðar nýtt frumvarp í nóvember.
Sundabraut var fest í lög. Eftir umræðu í þinginu voru lög samvinnu verkefni samgönguframkvæmdir samþykkt á Alþingi 29. júní 2020. Í þeim kveðið á að Vegagerðinni sé heimilt að undangengnu útboði að gera samning við einkaaðila samvinnu verkefni þar á meðal Sundabraut. En höldum okkur í nútímanum og heyrum aftur í Helgu Jónu hjá Vegagerðinni.
Ef við skilum umhverfismatsskýrslunni inn í haust þá svona lögbundin tími sem fer í umsagnir og kynningar og við bindum vonir við að skipulagsstofnun skili áliti sínu kannski innan hálfs árs frá því að umhverfismatsskýrslan berst í þeirra hendur og í kjölfarið förum við bara í að undibúa útboðsferli. Það stendur til að bjóða verkefni út sem einkaframkvæmd og þá í rauninni setni hönnunarstig. Við erum í rauninni bara að vinna í fyrsta hönnunarstiginu núna og setni hönnunarstig og framkvæmdin og rekstur til einhverja ára verða boðin út sem einkaframkvæmd og framkvæmdin fjármögnuð með gjaldtöku af umferð. Hluti af verkefninu núna er að í rauninni meta greiðslu vilja vegfarenda og ávinning þeirra af því að keyra Sundabraut og það fer allt saman inn í viðskipta áætlun sem verður hluti af útboðsgögnunum þegar þau fara út. Þannig að vinnan okkar snýst bara að í rauninni reyna að meta ávinning mismunandi notendahópa af því að keyra Sundabraut, hvort að gjaldtakan verði tvískipt eða hvort að það verði bara eknir kílómetrar eða hvernig það verður, það er bara eitthvað sem á eftir að útfæra.
Sundabraut, Sundagöng, Sundabrú. Þessi orð hafa verið notuð í umræðunni og nýverið skrifaði Guðlaugur Þór Þórðarson um hverfis orku og loftslagsráðherra grein í Morgunblaðið þar sem hann lýsti því að Sundagöng væri vænlegasta leiðin. Sem sagt að setja alla Sundabraut í göng en engum hefur verið horft til þess að setja þann hluta Sundabrautar sem liggur frá Sæbraut yfir í Gufunes í göng. Aðrir hlutar verði vegir sem lagðir eru yfir landfyllingar og brýr. Sundabraut verður því mögulega hluta Sundagöng og hluta Sundabrú.
Í umhverfismatsskýrslunni þurfum við að gera grein fyrir jarðganga valkostun til jafns við vegi á yfirborði. En fyrri vinna hefur í rauninni leitt í ljós að jarðgöng á heildarleiðinni eru bara töluvert flókin í útfærslu. Bæði eru þið mannvirkin dýr en það er líka mjög erfitt að tengja þau við núverandi samgöngukerfi sem er náttúrulega lykilatriði því að Sundabrautin þarf að vera vel tengd við íbúasvæði og athafnasvæði á leiðinni. Þannig að núna erum við í rauninni bara að skoða valkost að jarðgöngum undir Kleppsvík þar að segja frá í rauninni Sundahöfn og yfir á Gufunes, yfir í Grafarvog. Aðrir hlutaleiðarinnar eru skoðaðir sem vegir á yfirborði og þá fyllingar og brýr í sjó. Já, við erum ennþá með þessa tvo valkosti fyrir Kleppsvíkina, annarkvort brú sem að getur verið þá tveimur hæðum, eða jarðgöng undir Kleppsvík. Hvor valkosturinn verður ofan á einfaldlega eftir að koma í ljós, þeir hafa báðir sína kosti og galla. En það fyrir restina af leiðinni er í rauninni bara verið að skoða vegi á yfirborði og fyllingar í sjó og brýr. Og legunni hafa verið settar dálítið skorður bara einfaldlega vegna fornminja, vegna friðlýstra svæða, vegna skipulags, sem að þrengja að mögulegu vegstæði.
Þannig að þessi hugmynd með Sundagöng, hún er í rauninu ekkert á borðinu, sem sagt göng allaleg.
Nei, við köllum í rauninu göngin undir Kleppsvík Sundagöng og þar er þessi stærsti megin valkostur að fara á Sundabrú eða Sundagöngum undir að yfir Kleppsvík. Sundagöng allaleið eru flókin í útfærslu einfaldlega með tilliti til tenginga. Þau þurfa náttúrulega að liggja á talsvert miklu dýpi af því að við erum að sjá að klöppin á sundunum er kannski á 30-40 metra dýpi og svo þarf að fara einhverjum 30 metrum neðar með göngin. Þannig að allar tengingar niður á þetta dýpi verða daldið flóknar við núverandi mannvirki. Og Sundagöng eins og menn hafa verið að skoða þau svona alveg bara í langri mynd, alveg frá kannski Kringlumýra braut og upp á Kjalarnes, eru náttúrulega bara líka ofboðslega kostnaðar sem framkvæmd sem að ég veit ekki hvort að vegfarendur eru tilbúnir að greiða fyrir með veggjöldum.
Hefur einhverja hugmynd hvað er búin að fara mikil vinna nú þegar í undirbúning Sundabrautar svona gegnum tíðina, er hægt að telja það í ársverkum eða einhverju?
Ég er ekki með það á hreinu en þetta er mjög áhugaverð spurning af því að það er búið að vera að vinna í þessum undirbúningi sko alveg vel aktíft frá kannski 95 þegar þessi frumdraga vinna og í kjölfarið mat á umhverfisáhrifum byrjaði. Síðan þá hefur náttúrulega orðið bara umtalsverð breyting á borgarlandslaginu. Það er búið að breyta skipulagi og þannig að Sundabrautin eins og hún er í aðalskipulaginu núna verður ekki lögð með þeim hætti. Einfaldlega vegna þess að búa að þrengja að henni. Varandi ársverk sem Já. Hafa farið í þetta verkefni þá hérna, þori ég ekki að segja. En það er ekki margi starfsmenn hjá vegagerðinni sem hafa verið svona í fullu starfi við þetta, ekki til langs tíma. Og við erum náttúrulega með ráðgjafa að vinna fyrir okkur og við höfum verið með ráðgjafa í fyrirtíð að vinna fyrir okkur. Reykjavík og borg er með starfsfólk sem að vinnur í verkefninu og svo bara ýmsastofnanir og umsagnaraðila sem hafa komið að því en ég bara þori ekki að nefna neina tölu.
Hvenær er raunhæft að ráðast í útboð og hvenær er raunhæft að bara fyrsti bíllinn geti ekið Sundabraut?
Sko, pólitíkusarnir eru með yfirlýst markmið að framkvæmdi skuli hefjast á árinu 2026 og þeim verði lokið 2031.
Sundabrautin sjálf er síðan fyrirhugað að geti farið í útboð á árinu 2024 og það tekur væntanlega 2 ár það útboðsverli, framkvæmdir 2026 og framkvæmdum lokið 2031.
Gert er ráð fyrir að framkvæmdin hefjist 2026 og hægt verið að opna Sundabraut 2031.
Þannig að fyrsti bíll samkvæmt yfirlýstu markmiðum á að keyra Sundabraut 2031. Eða reyndar hjóla eða ganga, við erum náttúrulega líka að leggja hjóla og göngustíga meðfram allir brautinni. Það sem á hins vegar eftir að gerast er að hefja þetta markasamtal um þetta stóra verkefni. Við þurfum að draga enga aðila að borðinu sem eru tilbúinir að koma í þetta með okkur. Það tekur einhver tíma, það getur tekið hálft ár bara að ræða við þessa aðila. Það getur tekið annað hálft ár að útfæra útboðið sem slíkt og semja síðan í kjölfarið við þá sem að hérna, gefa okkur besta tilboðið. Það er ekki útilokað að við getum hafið framkvæmdir á árinu 2026 við allavega tiltekna hluta Sundabrautar en þá líka eftir að fara í aðalskipulagsbreytingu sem að Reykjavíkur borg er að vinna samhliða umhverfismatinu og síðan á eftir að taka upp deiliskipulag og fleiri þætti og þetta er allt sem mann eitthvað sem þarf að vinna í góðu samráði við hagsmunaðila og íbúa og tekur tíma.
Þannig að það þarf svolítið allt að ganga óskum og allir að leggjast á eitt ef að þetta markmið að hefja framkvæmdir 2026 á að nást.
Já, ég held að það sé ekki ofsögum sagt að við þurfum að vera býstna samtaka í þessu verkefni. En í rauninni eru, eins og ég segi, það er hægt að hefja framkvæmdi við ákveðna hluta og við erum svo sem með til dæmis bara í skoðun núna því að Sorpa á Álfsnesi er að hérna, taka í notkun ný urðunarhólf bara væntanlega á næsta ári og hérna, þegar þeir fara að sprengja fyrir þessum hólfum þá kemur til efni sem að við getum nýtt í Sundabraut og höfum mikinn áhuga á að nota og erum í raunin að leggja drauga því að geta geymt það einhvers staðar eða komið því einhvers stað fyrir þannig að við getum hagið nýtt það setna og þannig að við getum alveg hafið einhvern svona fysiskan undirbúning bara fljótlega ef vilji stendur til og ef að menn eru hérna tilbúnir að liðka til eða að gefa leyfi fyrir slíku.
Er þetta skemmtilegt verkefni, skemmtileg vinna?
Já, þetta er mjög skemmtileg vinna og verkefni tegir ánga sína svo ótrúlega víða og við hérna, þurfum að ræða bara við mjög marga og hérna, bara mjög lærdómsvíkt að taka þátt í svona verkefni.
Svona ljúku við þætti dagsins Sundabraut og stöðu verkefnisins. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Þetta helst verður á sínum stað á morgun, en alla þættina má heyra í spilararúf. Takk fyrir að hlusta.